Merhaba, Al Program Medya'yı talep student. Onun alkomalı Al Program tatini sensiyle ve hankun ve dinini diskutu. Diversi sujetti, ma diversi mestidna, onu fukav fu ericerka ta daun de studentin. Miye ni komuskat?
Miye rakele fiyat.
Ulum nil avmanal Gabriel Farrugia.
Gabriel Farrugia graduat fil Bachelor of Arts fil Archeologija u graduat f Masters mill Università Malta fil Kultura u Turizmu u assistent ta' riċerkaturi fil Arkivju tal-Katedral tal-Imdina u Gabriel u wkoll attiv fid-dinja ta' reenactment and historical interpretation mal-grupp Kompanija San Michele kif ukoll jippreżenta dokumentari fuq l-istorja fuq televiżjoni lokali. Nilqgħu magħna Gabriel.
Grazzi lilkom Rakele u Niko.
Illum nixtiqgħu niddiskutu daqsxejn l-istudju tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta, naħseb minn kif rajna mill-bajonow tiegħek. Għandek diversi suġġetti u background interessanti ħafna. Tista' tibda billi tispjegana x'ħajrek tidħol fl-archeology?
Jien dejjem kont inħobb l-istorja in ġenerali. U meta kelli dik l-età fejn qed tidħol qed tagħmel dik l-għażla importanti biex tidħol l-università, dejt ngħid li tinqabbel il-sujġetti li jiġu diskusti u studjati fl-arkeologi u fl-istoria. U li ħajjarni l-iktar fl-arkeologija huma dawk is-suġġetti tal-perjodu klassiku u tal-antikità li tant joġbuni u li qed interessanti anka tistudja l-istorja minn angolu differenti. L-arkeologija tgħinek tiżviluppa dawk l-skills ta' storiku minn punt differenti il-fatt li qed titgħallem tanalizza l-oġġetti li missaw in-nies tul l-istorja u li ħallew warajhom. Allura dak huwa element importanti tal-istorja, l-istorja emozjonali u storja tas-sensi.
Hemm l-aspett tanġibbli fl-affarijiet anke l-arkeoloġija mhux qed titkellem fuq konċett fl-arja, hemm xi ħaġa li actually qed tara u qed tmissa ħafna drabi.
Ekku, u meta tħares lej daw l-oġġetti li inti kif tidħol fil-kors timmaġina li fis-sajf meta ħadkun qed tagħmel l-excavations bħala parti mill-kors tibda timmaġina li ħassib minn kollox. Ma tinnota li dak li qed tissib huma biċċiet tal-ċeramika kbar użar, imma anka dawk huma importanti għax anka dawk huma jirrappreżentaw soċjetà ta' lingwi differenti, ta' emozzjonijiet differenti, ta' etajiet differenti.
U dak il-fatt li tista' tirrelata mal-affarijiet li tista' tgħid forsi daw ukoll kienu familja, forsi ukoll bħali għamlu li naħseb dik hija fatt sabiħ ħafna tal-arkeoloġija.
Ekku.
Huwa anka interessanti forsi nispjegaw daqsxejn lis-semmija tagħna il-mod ta' kif tistudja l-arkeoloġija, għaliex biex tistudja l-arkeoloġija hemm ċertu metodoloġija li trid tuża, ovvjament kull suġġett għandu l-metodoloġija tiegħu. Imma tista' tispjegana daqsxejn kif tistudja l-arkeoloġija, pereżempju?
L-eżempju li nista' nagħti huwa b'dak li riċerkajt waqt il-teżi tiegħi tal-BA fejn ħarist lejn l-iżvilupp agrikolu ta' pajżaġġ li għandu storja medjevali. Ħadd pajżaġġ mir-Rabat u f'dan il-pajżaġġ tar-Rabat hemm kappella interessanti medjevali li tmur lura l-16-il seklu u anka hemm ħafna galleriji tal-ilma ta' sistema ta' irrigazzjoni li tmur lura fi żmien il-kavalliri, però hemm modi biex li jgħinuna nifhmu li din is-sistema ta' irrigazzjoni kienet tintuża sew f'dawk l-artijiet anke fil-perjodu medjevali. U il-mod ta' kif studjajt dan is-suġġett huwa li inti dejjem trid tmur lura. Tibda b'dak li taf, mbagħad bil-mod il-mod tibda tibni l-istorja inti u sejjer lura. L-istess bħal meta wieħed qed jiskava. Fejn dak li ssib fuq il-wiċċ tista' tgħid xi kultant huwa dak l-iktar antik u l-iktar modern u iktar ma teskava iktar issib dak li huwa antik.
U kien hemm xi raġuni partikolari għax il-Medjuevu u forse dik l-erja partikolari, dejjem kien hemm dik l-imħabba għal dik l-erja partikolari.
Anke l-lokal l-Italja żilt hija partikolari.
Il-Medjuevu minn dejjem kien jaffaxxinani. Taf int, meta tkun żgħir tibda tkun affaxxinat bil-kastelli, bil-dik li ordoloġija medjevali li li anka tagħti ħafna immaġinazzjoni lit-tfal. Le,
tal-istejjer nejdu.
Tal-istejjer. Pero ovvjament meta tistudja mbagħad hija storja differenti. U meta kont Erasmus għamilt tini l-ewwel semester tat-tieni sena tal-BA ġewwa Siena, hemmhekk fejn il-korsijiet huma kienu kollha indirizzati lejn l-istorja medjevali ta' Siena tat-Toskana, hemmhekk ġejt ispirat biex jien ukoll meta niġi lura Malta niffoka fuq l-arkeologija medjevali. Li f'Malta ġiet studjata, però l-istorja medjevali f'Malta iktar ġiet studjata minn element ta' arkitettura, jew arti, jew skultura, li għadek issib l-emulaw fi xi knejjes żgħar madwar l-irħula, però jiena ħarist lejn il-pajżaġġ li n-nies ta' dak il-perjodu kienu qegħdin jikkultivaw.
Dik hija xi ħaġa naħseb jiena nsibha interessanti ħafna fl-arkeoloġija li minnaħa ta' storja ħafna drabi l-arkeoloġija u l-istorja jridu jimxu jitfit minħabba li ovvjament it-tnejn huma passat ta' Malta f'dan il-każ, imma l-fatt li meta tistudja l-Medjuev u speċjalment sorsi miktuba ma nix daqskem wieħed forsi jixtieq li għandna, allura hemmhekk naħseb tidħol l-arkeoloġija li tista' tgħin biex inkomplu nibnu pass pass fuq il-passat tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Mhuwiex żmien il-Kavalliri biss, eżempju, il-passat tagħna jew żmien l-Ingliżi biss, għandna passat li huwa riċ ħafna fil-verità li qatt baqa' għandna ħafna x niskopru fuq. So il-fatt li l-arkeoloġija tagħti din il-possibilità li anke taħdem mal-istorja b'dan il-mod għal huwa mezz importanti ħafna.
Meta wieħed jidħol fl-università, irid ikollu moħħu miftuħ għal ħafna suġġetti. Bħal l-antropoloġija, per eżempju, dawn huma suġġetti li jorbtu ma' min qed jistudja l-istorja jew l-arkeoloġija, ma tistax ma jkollokx background so fir-reliġjon, antropoloġija, soċjoloġija, dawn huma kollha elementi, ġeografija li jgħinuk tibni għarfien so dettaljat holistiku tas-suġġett li inti qed tispeċifika fih.
Bħalissa qed niskellmu daqsxejn fuq il-bachelors tiegħek, forsi nixtieq nidħol daqsxejn fid-dettall tal-proċess kif għamilt it-teżi. Għaliex ovvjament kull suġġett huwa differenti. Huwa każ li tgħid irrid lil dan il-lecturer dan is-suġġett partikolari u ħanara kif ħansib l-affarijiet jew tkun taf minn qabel eżempju li jiena nixtieq nagħmel ma nafx skavi jew whatever f'dan il-post, allura ħaj wassalni għal dik ir-riċerka. Kif isir il-proċess? Mela,
dejjem jinbidel skont xi tagħmel. Jekk BA huwa mod kif taħdem, jekk huwa MA hemm mod ieħor kif taħdem, jekk huwa PhD hemm mod ieħor kif taħdem. Però għandek dejjem tibda b'dak li tħobb, b'dak li jispirak, b'dak li inti mal-ewwel taf x'jinteressak. Mbagħad, ovvjament hawnhekk l-università m'aħniex professuri u lecturers hemm fuq u l-istudenti hawn isfel. Il-messaġġ huwa dejjem li aħna nintegraw mal-lecturers u niddiskutu magħhom huma kienu bħalna. Ħafna drabi nidħlu fl-università b'dak il-ħsieb tal-ser u l-miss tas-sekondarja. Għandri dawn huma adulti lesti biex joffru, jaqsmu l-esperjenzi tagħhom biex jgħinu l-inna. U allura t-tieni punt huwa li inti jkollok relazzjoni tajba mat-tutor tiegħek. Li tħossok komdu, komda miegħu, li tafdaħ f'dak li qed jgħidlek f'dak kif qed jiddereġik biex tagħmel ir-riċerka tiegħek. U fl-aħħar mill-aħħar li inti tkun ċert li minnek innifsek li din hija r-riċerka tiegħi u mhux għamilt dan is-suġġett għax għalli it-tutor, jew għax eni ħafna tutor innexxili. Le, għamlu tiegħek.
Jiex ħaġa personali r-riċerka fl-aħħar mill-aħħar ija inti qed tiktiba u hija naħseb tanta tiħin u saħħa minn tiegħek biex toħroġ din ir-riċerka li huwa proġett personali iktar milli ġast għall-marka u biex fl-aħħar mill-aħħar iġib id-degree.
Eżatt. Ħafna drabi aħna ninsow dawk il-proġetti kollha li kien ikollna fis-sekondarja u l-primarja fejn meta ma jkollniex aptit kienet tagħmlilna l-proġett il-mama jew il-papa jew in-nanna jew in-nannu. Mentri dawk il-proġetti żgħar kienu qegħdin jippreparawk biex meta tidħol l-università tagħżel int is-suġġett li tħobb u kif tippreżentah u kif tistudjah.
U fil-każ tiegħek kien hemm xi sforz partikolari li għandek ħafna forsi fuq il-lokalità.
It-tutor li kelli kien espert f'dak it-territorju, f'din dan l-istudju ta' sistemi agrikoli u ta' irrigazzjoni medjevali u allura kien hu li mexxieni f'kollox. It-tutor huwa dejjem hemm. Dan qishekk vapur ħireġ minn ġo port. Inti l-kaptan tal-vapur, però it-tutor u t-tutors huma dawk id-dajjes iż-żgħar li qed jgħinu il-bastiment joħroġ bil-mod mill-port. Dawk it-tugboats.
U kull pass, jiena ninnota anke xi kultant minn kapitlu għal ieħor li qed tikteb dejjem tara improvement fi kien nifsek anke meta tkompli tistudja anke meta tieqaf tistudja u tagħmel ir-riċerka waħdek. Tinnota fi kien nifsek li isma' l-ewwel darba li ktibt kapitlu ma kienx l-iktar kont proud bih imma ma kienx l-iktar biċċa xogħol tajba li qatt tagħmilt. Ktibt it-tieni kapitlu, irranġajt fuq dak l-istaġġieri li tutor u ġie aħjar. Ktibt it-tielet wieħed u dejjem ġie aħjar. Ġifieri huwa vjaġġ fl-aħħar mill-aħħar.
Bħal f'kollox fil-ħajja.
Mela, ħan waqfu diskussjoni ftit hemmhekk, ħan nismgħu diska something just like this ta' Coldplay, u għan nismgħu diska nkomplu diskussjoni tagħna.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls his suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman
Grazie tal-li bqajtu magħna, għadna kif smajna discuss something just like this ta' Kotli fuq Campus FM 103.7. Gabriel, tkellimna fuq il-bachelors issa, nimxu ftit tal-masters issa, ukoll għamilt pass għal settur simili f'pont u fl-istess jien ftit differenti. X'kien li ħassejt li għandek bżonn tagħmel dak il-pass?
Ekku, l-istorja sakemm ma tippreżentax fid-dinja l-moderna tibqa mejta. L-istorja trid tippreżenta fil-preżent. U rajt li il-kors fil-kultura u fit-turizmu kien kors interessanti li jgħinek toħroġ dawn l-elementi storiċi li jiżviluppaw fl-aħħar mill-aħħar is-settur turistiku, għalfejn jiġu ħafna turisti, mhux kollha, ma għalfejn jiġu ħafna turisti, għax għandna x'nofru mill-aspett storiku. U allura jiena studjajt mort ħafna l-bot mill-Medjuwevu, mort fis-seklu 18 u rajt kif ħadd studjajt l-ex votos. Dawn il-kwadri żgħar li jirrappreżentaw il-qalb, it-talb ta' individwi li bħalna sofrew mill-mart, mill-biża, mid-desperazzjoni li ġej il-mowt, mill-biża fuq bastimenti, gwerer, eċetera, li huma sabiti fil-Knisja ta' Madonna tal-Herba l-Birkirkara. U hemmhekk mhux biss studjajt il-kwadri minn aspett storiku imma u antropologiku imma entom jiżviluppaw idea kunċett ta' esibizzjoni żgħira ta' community museum.
Xikultant nieħdu r-reliġjon for granted aħna fis-sens li għalina jiex ħaġa nafu llum il-ġurnata għandna ħafna reliġjonijiet differenti, kulħadd jemmen bir-reliġjon tiegħu. Fis-seklu 18 ir-reliġjon predominanti kien il-Kattoliċiżmu, ġifier il-fatt li anke tissudja xi ħaġa relatata mar-reliġjon qed tagħtik is-sentimenti, il-ħsibijiet ta' ħafna nies fil-verità mhux qed tieħu sempel żgħir ta' nies hekk, u juri ħafna anke il-mod ta' kif in-nies iħarsu lejn il-ħajja. U hekk naħseb ikun sabiħ anke li tapplika ħumbat ovvjament b'mod turistiku għaliex meta jiġi turistu qed turih dan l-aspett partikolari tal-gżejjer tagħna qed tagħtih teaser ta' Malta fis-seklu 18.
Ekku, preċiżament. Imma id-devozzjoni f'dawn il-kwadri żgħar huwa aspett wieħed biss, għax fil-fatt li għandek huma xenetti ta' familji miġburin fit-talb, familji ħarsu lejn persuna timut, nies maqbudin fuq bastimenti fil-baħar, irrelevanti ta' devozzjoni ta' talba li l-persuna tjamel, dawn jirrappreżentaw emozzjonijiet. Li reġjon, l-im-reġjon tħaddan ma tagħmilx differenza. Xorta dawk l-emozzjonijiet fundamentali ġo kull qalb tal-bniedem huma importanti u kulħadd jista' jifhem dawk is-sentimenti, dawk l-emozzjonijiet. Mingħajr ma jidħol fid-dettall ta' x-reliġjon kienu jħadnu.
U kemm importanti inti semmejt l-element tal-komunità? Kemm importanti li inti kont kapaċi tassoċja ruħek magħhom u tifhem l-istorja, imma li anke l-komunità tifhem l-istorja ta' dawn il-familji tal-passat?
Ekku, aħna fil-memorja kollettiva tagħna aħna nħarsu lejn l-istorja, the bigger picture tal-istorja ta' Malta. Però ninsow li f'kull raħal dawk għandhom ħafna stejjer interessanti, storja li hija tagħmel parti mill-istorja ġenerali ta' Malta. Bħal-knejjes li jirrappreżentaw sekli ta' devozzjoni, sekli ta' artiġjani bravissimi, nies li kienu attivi fis-soċjetà, ġiri dawn huma il-komunità, kull komunità f'pajjiżna għandu il-potenzjal li jistudja l-istorja tal-raħal, tal-pajżaġġ ta' madwaru biex joffriha lit-turist. Lit-turist mhux bil-fors inridu nieħduh il-belt, il-birgu, l-isla u l-imdina, imma jista' jmur l-irħula u jiskopri l-importanza ta' dawn il-knejjes, knejjes filjali, knejjes parrokjali, ecc.
U dik is-sense of belonging naħseb tal-kultura tagħna, tal-istorja tagħna, li jekk ma jinteressakx inti u m'għandekx is-sens, inti ma tistax tieħu.
Dawn huma siti storiċi importanti daqs siti storiċi oħrajn f'pajjiżna imma li għandhom storja ta' komunità. U li l-komunità biss tista' tħoss xi ħaġa lejhom.
Biex nalqu ftit il-kapitlu tal-Masters u anka tal-BA. Ovvjament is-suġġett kien differenti mill-BA għall-Masters, ma taħseb li kien ħadd xi affarijiet mill-BA li mbagħad għandu ktibni iktar mill-Masters li kien hemm.
Naħseb l-iktar ħaġa ta' kontinwazzjoni kienet li mill-BA titgħallem ħafna kif tikteb. Li mbagħad tgħinek mod professjonali kif anke tikteb Masters. Masters aħjar, ġifiri, il-fatt li tkun għaddejt minn dak il-pressure, mill-kliem li dejjem trid tagħżel l-imkelma ħadd tuża jew kif ħadd tispjega lilek innifsek, dak huwa importanti.
Inħallu ftit il-BA Masters, inti wkoll tinvolvi ruħek f'ħafna affarijiet, semmejna reenactment pereżempju, x'taħseb x'interessak daqshekk f'reenactment?
Huwa l-istess, fejn waqt ir-reenactment aħna qed nieħdu stejjer mill-passat biex nagħtuhom ħajja fil-preżent. Jiġifieri li naqsmu dawn l-istejjer tan-nies bħali u bħalek imma lit-turist, lin-nies tal-lokal qed inti qed tagħmel l-istorja aktar aċċessibbli fl-aħħar mill-aħħar u li jinvolvi ħafna studju wkoll għax inti trid inti responsabbli ta' dak li qed tajt lin-nies. Mhux imbilli jiena dilettant tal-istorja, inti trid tkun ċert u tkun studjajt dak li qed tajt lil-min qed isaqsik, lil-min qed iħares lejk u jgħid ara kemm għandu kappell uniku, ara kemm għandu libsa sabiħa, ara xrab l-għandu, whatever. Inti responsabbli għal dak li qed tajdilhom turihom.
Taħseb li jkun hemm engagement minn nies jiġri tarhom iridu jiskopru iktar.
Iva ta', u ma jolqoċ biss iż-żar, it-tfal, li ovvjament meta jaraw xi ħaġa viżwali iktar jeċitaw ruħhom, imma anke l-kbar li huwa mod kif inti titgħallem u tmur id-dar u tajt ara llum tgħallimt din il-ħaġa. Huwa mod kif inti tgħallem il-pubbliku b'mod indirettament, bħal ma jekk nimmaġinaw l-affreski reliġjużi fil-knejjes, fil-fissuali, dak kien il-punt.
Biex nalqu diskussjoni tal-lum, għal-futur x'għandek pjanat?
Ċertament li nkompli nistudja l-istorja billi nieħu teoriji tal-istorja tal-emozzjoni. Ser nkun qed nistudja biex nagħmel PhD, jekk għal jrid.
U l-aħħar mistoqsija minn naħa tagħna, jekk ikollok tgħaddi messaġġ lil xi ħadd li jrid jibda jistudja jew għandu suġġett partikolari għal qalbu, x'tgħidlu?
Tagħmlu xejn bil-fors, għamlu kollox mill-qalb, ħarsu lejn dak li jagħtikom sodisfazzjon. Jekk pereżempju il-mużika, l-istorja, il-xjenza huma s-suġġetti li kif tqum filgħodu tajt jiena dan is-suġġett inħobbu. Mela dak għandek tistudja u mhux tidħol f'korsijiet li forsi inti m'għandekx interess ma jfisser, m'hemm xejn ħażin billi ma jkollokx interess f'suġġett ma jkollokx interess suġġett ieħor. Allura għandek dejjem issegwi dak li tħobb biex tiżviluppa f'karriera fejn bit-tjieba u bil-kuraġġ tista' tagħmel is-soċjetà ħjar għalik u għal ta' madwarek.
Grazzi ħafna dak il-ħsieb, Gabriel u ħsieb sabiħ naħseb nistgħu nagħlqu fuq u grazzi lilkom talli segwejtuna llum u nistednukom tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor mill-sensiela mid-djarju tal-istudent.
Grazzi.